ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, täna on meie külaliseks Andre Matetski Valguse tee vabakogudusest, kes pajatab missionereisidest Marimaale ja Huntide juurde. Kuuleme, mis on sellistel reisidel missionäri ülesanne ja mis tuleks jätta Jumala hooleks. Saame ka ettekujutuse nende kahe piirkonna olukorrast ja elulaadist ning sellest tingitud erinevaist lähenemisviisidest kohalikega suhtlemisel. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist! Meil on nüüd stuudios Andre Matetski, kes on käinud missionireisidel Huntide, Maride ja Komide seas. Täna tuleb juttu Maride ja Huntide külastamisest, aga kõigepealt küsimus, kuidas sa üldse missionireisidele sattusid?
Mul oli igatsus minna kuhugi välja või teha jumalariigi tööd sedasi, et näha tõesti nagu reaalselt jumalat liikumas. Minna välja Eestimaalt ja näha erinevaid rahvaid, erinevaid maid ja kohti. Ja ma sellest mõttes kunagi jagasin Taimi Pärnale. Läks mingi aeg mööda ja siis Taimi Pärna helistas mulle ja küsis, et kas ma tahaksin minna missioonile Venemaale, tundrasse, Huntide juurde. No olen nõus kohe, mutta muidugi pole mingi küsimus. See oli vist 2009 aasta. Ja siis võttis minuga ühendust Peep Neimani ja küsis ka, et kas ma tahaksin missioonile minna. Ma arvan, et need missiooni seltskonna tegelased olid kuskil kokku saanud ja arutanud, kellega võiks missioonile minna ja minu nimi lipsas sealt läbi. Mina mõtlesin, et kui Taimi helistas mulle ja pärast helistas Peep, et nad räägivad ühest missioonist. Aga pärast tuli välja, et see oli kaks erinevat missioonid, kui kutsuti. Nii et esimene aasta, see oligi siis 2009, kui ma läksin ma kahte kohta. Kõigepealt Marimaale ja pärast seda Huntide juurde tundrasse.
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Mari vabariigis, mille pealin on Jushkar Ola. Marisid elab Papaskiirias, Tatarstanis, Udmurtias, Kiirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Mari keelt peab emakeeleks rohkem kui 3 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Ma olin suures ootuses ja põnevel, et mis Jumal teeb, kuidas teeb. Sõitsime väikse seltskonnaga siit Tallinnast väikse bussiga läbi Moskva ja Marimaale sealt edasi. Aga Marimaa oli tegelikult väga raske koht vaimselt ja seda millegi pärast räägivad paljud. See oli koht, kus seda evangeelium nii väga rõõmuga vastu tegelikult ei võeta. Ja kui me käisime kuulutamas seal külades, väikestes kultuurimajades, siis inimesi tuli kohale küll, aga see sõna ja tunnistus, mida me jagasime, läks välja suht raskelt. Et inimesed olid nagu kinni või suletud ja vaibne atmosfäär oli seal selline ebasoosiv. Et mis te siia tulete, kes te sellised olete ja nimetati meid sektantideks ja ühesõnaga anti mõista väga selgelt, et me ei ole siia üldse tere tulnud. Aga ma arvan, et see oli koht, kus Jumal ikkagi midagi sai teha ja sõna nagu jagada ja seemneid külvata. Kui me seal suhtlesime erinevate inimestega ja kohtusime erinevatega, siis ometi oli neid, kes said puudutatud ja said nagu sõna vastu võtta. Ma mäletan ühte sellist lugu, kus me läksime ühte kultuurimaja kuulutama. Meil olid nagu koosolekud õhtuti kultuurimajades, aga päeval me tegime lastetööd. Lastetöö oli siis mängud ja seltskondlik ajaveetmine ja sõna jagamine ja kingituste jagamine. Lapsed olid alati seal vastuvõtlikud ja lõbusad ja rõõmsad. Siis tuli üks põrjus mees minuga rääkima. Küsis mu käest, mäletaks 50 rubla. Ole hea, et tal on mulle raha, et ma tahan viinosta. Mõtlesin teada, et ma annaks sulle küll raha, aga mul on midagi paremat sulle anda. Tule õhtul koosolekule, siis sa saad kogema midagi paremat kui viina, et mis sa sest viinast ikka jood. Mehel läks nagu silm niimoodi särama, midagi paremat, väga hea. Ja õhtul, kui me oli kultuurimajas koosolek, ta tuli kuskil seal ukse juurde, viipas mulle käega. Ma läksin tema juurde ja küsis, et nuh, kus see parem viin on siis? Ma hakkasin näelma, mõtlesin, et ei, et mul paremat viin ei ole, aga mul on midagi palju paremat sulle anda. Et oota, kui koosolek läbi saab, et siis ma jagan sulle midagi. Ta oli selline kärsitu ja ootas seal kannatlikult, siis ta oli mingi sõber kaasas, et selle oli ka silm kilaselt. Ja kui koosolek oli läbi... Ma mõtlesin, et tead, mul ei ole nagu sulle viin anda, aga mida mul on, seda ma tahan sulle anda. Ma ennem seda ise paletasin, mõtlesin, jumal, et sa ei toimid nüüd äbisse, et ma tahan paletada tema eest, et püha vaim saaks teda puudutada. Et see ongi see parem asi, mis mul on. Ma tean, et püha vaim on koos minuga ja mida ma saan anda, ongi ainult tema. Mul tuli nagu rahu selle asja suhtes ja kui ma nägin teda, siis ma rääkisin, et ma võin paletada sinu eest. Tahad, ma teen seda. Kui ma teen seda, siis usu mind, püha vaim tuleb ja puudutab sind. Siis ta jäi minu vaatama sellise pettunud näaga. Ja siis küsis, et kas sul viina ei olegi siis või? Ma ütlesin, et ei ole, et mul on midagi parem, et püha vaim puudutab sind ja see on palju parem. Ja siis ta kuidagi nõustus ja ütles, et no hea küll, et paletab mu eest. Ja siis ma paletasin tema eest. Tegin lihtsalt siira palve tema eest. Ja ma ütlesin, jumal puuduta teda. Anna talle kogeda sinu väge ja sinu heldust ja niimoodi. Ja samal ajal ma tundsin seda või kogesin seda, kuidas ta pani südame endale kinni. Ja jumala vaim ei saanudki seda nagu puudutada. See oli selline nagu huvitav kogemus, et näha, kuidas inimene võib ennast sulgeda jumala ees. Ei võta vastu, kohe teadlikult. Ja ma kogesin seda, kui õrn on püha vaim, et ta ei suru ennast peale kellegile. Aga tal oli see võimalus täiesti olemas vastu võtta. Pärast ma küsisin, et jumal, et ma ju mõtlesin, et ma tahan nagu sind edasi anda ja sind talle esindada, et sa puudutaksid teda. Ja ma mäletan, püha vaim ütles mulle nii selgelt tol korral, et nüüd ta ei saa kunagi öelda, et ma ei oleks talle võimalust andnud. Siis ma mõissingi ühte asja, et inimesed ei pruugi vastu võtta. Jumal teeb nagu ettepaneku, annab võimaluse, aga nüüd ta igavikus või kus iganes Jumal eest ta ei saa ütelda, et Jumal ei ole talle võimalust andnud. Siis ma mõissin ka selle asja ära, et see, mida mina pidin tegema, ma tegin oma töö ära. See ei ole minu vastutus, et kas ta võtab vastu või ei võta. Tihti peale missionäärid nagu mõtlevad, et kuulutada siis kohe peavad viljad näha olema, aga tegelikult see ei pruugi nii olla, et minu osa minu töö ära teha. Kuulutada, anda see võimalus, kui ta vastu ei võta, siis ma usun, et Jumal annab talle uue võimaluse. Nii kaua kui ta elab, siis ta saab selle võimaluse. See oli lihtsalt selline kogemus, et näha inimesi, kes ei võta vastu. Aga samas oli teine olukord, kus ma kohtasin ühte mees, kes oli parajalt purjus, kui mulle vastu tuli ja ma küsisin ta käest, et kas sa tahad jumalalt vastu võtta, kas sa tahad päästetud saada? Ta vaatas mind tuhmi klaasistunud pilguga otsa ja ta ei olnud ühtegi sõna. Ma sain aru, et see viin on teinud kõva töö tema sees, et ta ei jaga lihtsalt ei maadega mütsega. Ta vaatab mulle otsa. Ja ma ütlesin talle, et mida iganes, et kui sa tahad kogeda seda, et jumal võiks tulla sinu ellu, siis tule homme jälle, ma võin su eest paletada. See oli mul selline viisakas jutu ära lõpetamine. Kui mees ei ole kontaktne, ma siis taga ikka räägin. Ja minu hämmastuseks, mees tuligi järgmine päev kohale. Mees oli panud ennast ilust riidesse, pilki olemine oli vähe kainem, aga noh, ikka mingi sumin oli tal sees, seda oli näha. Ja siis tuli minu juurde ja ütles, et no ma tulin. Ma olen väga hea, et siin on rõõm näha, et kas ma võin su eest paletada? Ta ütles, et jah, et palun. Ma võtsin tal niimoodi käes kinni ja paletasin tõesti ja siis ma ütlesin, et kas sa tahad Jeesuse vastu võtta oma südamesse, et kui päästja. Ta ütles, et jah, nagu noogutas. Ma ütlesin, ütle minu järel, et Jeesus, ma tulen sinu juurde. Ja siis ta oli vakka, midagi ei öelnud ja siis ma nägin, et pisarad hakkasid tal puulma. Ma hakkas nagu nutma. Siis ma ise mõtlesin, et kas tõesti püha vaim nüüd puudutas teda, et jumal ligi on nii suur, et ajas mehe nutma. Ja siis ta ütles mulle niimoodi vaikselt, et ma ei taha veel ära surra. Ma pidin selgitama, et ei, sa ei pea nüüd kohe ära surra, aga sinu vana elu on küll see, mille sa võiksid jumalal anda. Ja mees sai puudutatud. Tema olemine muutus. Silm läks nagu selgeks. Võt seda oligi nagu kõige hämmastavam näha, kuidas see inimene sai muudetud seal samas mingi valgus või tuli läks tema sees nagu põlema ja ta muutus. See oli küll hämmastav. Lõppkokkuvõttes oli niimoodi, et enamus inimesed, keda me kohtasime, ei võtnud vastu. Oli tunda ja kogeda sellist tõrjuvat hoiakut. Me olime sektandid, me olime mingid husuullud ja nende jaoks. Aga ometi ma sain olla ikkagi kanal teatud kohtades. ja see on see koht, kus ma mõisin, et ma pean nagu ise endale ära surema ka missioonile. See ei ole see, et ma lähen ja kulutan ja ütlen ja kõik on kohe nii tore ja kena. Tegelikult on see surve endal päris tugev. Minna nagu missioonile, see tähendab ikkagi minna vaenlase territooriumile. Ja on selge see, et sellised nähtamatud jõud ja nähtamatu vaenlane tegutseb nende asjade vastu, et me ei saaks kuulutada, et Jumala riik ei jõuaks või Jumala pääste ei jõuaks inimesteni, keda Jumal tahaks päästa. Mina algul mõtlesin, et mis on selline tore, lahe asi, lähen ja kuulutan ja imed ja suured tunnustajad sünnivad. Tegelikult ei ole. See võib olla nii, aga see ei pruugi nii olla. See on ikkagi kõva töö, see on võitlus, see on vaimne võitlus. Ja sõna kuulutada tähendab eelkõige ikkagi nagu alistumist Jumalale. Võin öelda, et missioonil olen kogenud, et see vaimne asi on ikka päris reaalne. Ja samas Jumala sõna töötab, sõna ei kuku ujal tegelikult läbi. Me ei pruugi näha vilju või mina ei pruugi näha kohe neid tulemusi. Aga ma tean, et kui ma lähen välja, siis ma teen Jumala tööd ja minu asi on teha lihtsalt mingi oma osa ära ja Jumal juba on vastutav selle eest, mis saab edasi. Tuleb keegi teine, küll olab teise sõna. Tuleb kolmas, annab mingi oma osa ja niimoodi need asjad ükskord kokku jooksevad. Jumal on öelnud, et ta ei anna oma au mitte kellegile. Et ma ei saaks ütelda, et mina läksin ja mina tegin. Lõppkokkuvõttes on see, et au saab Jumal, kui inimene tuleb päästmisele, võtab vastu selle vabaduse, võtab vastu selle elu, mis Jumal on iga inimese jaoks.
Vandad kuskenu keulada pusta Пусна, ну кушко лечерко це как юме, майтаем качала, таем май качалам, таем май качалам, юме майтаем качалам, таем май Кошкен падате как чонем же колем, май тей дече посна. Ну кушко лие черко це как юмем, май таям качалам. Таям май качалам, таям май качалам, юмем май таям.
Sa käisid ühe suve jooksul nii maride kui ka hantide juures. Võib eeldada, et tundras põdrakasvatajate juures oli olukord pisut erinev kui Marimaal. Kas olid siis asjalood seal teistmoodi?
Marimaa seal jäi meelde kõige rohkem see, et see oli raske koht. Sõna vastu ei võetud, aga ometi Jumal sai nagu puudutada teatud inimesi ja mina ei tea tegelikult, kuidas need asjad seal edasi võid minna. Mul on nagu rahu on sees. Ma ei ole pettunud mitte milleski. Vastupidi, ma olen tänulik, et ma sain käia näha ka seda vastuseisu. Ja see tegi pigem mind nagu alandlikumaks ja selliseks tundlikumaks rohkem püha vaimule. Mõisin sügavamalt, et see on Jumala töö ja mina lihtsalt pean olema see, kes teeb oma osa selles asjas. Teine koht hantide juures, seal oli lugu hoopis teistmoodi.
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul, Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Tundra rahvas elavad tšummides, ehk siis nagu telgid, tsivilisatsioonist eraldatud Elektr neil nii palju on, et nendel on oma generaator. 2 tundi nad õhtul seda nagu kasutavad, aga ülejäänud aja on nad ära lõigatud ühiskonnast. Ja nad kasvatavad siis suuri põdrakarju ja see ongi nende elu. Nendel on seal 3 või 4 tšummi telki tundras. Ühes tšummis elab üks või heal juhul siis 2 perekonda. Kokku on neid võibolla seal paarikümne ringis koos lastega. Ja seal on ikka mitu peret. Sinna minnes, nendega olles, me teadsime seda, et sinna me ei lähe evangeeliumi kuultama. Et sinna me läheme neid tundma õppima. Nendega tuttavaks saama kõigepealt. Lihtsalt olema nendega, vaatama ja nägema nende eluviisi ja huvi tundma nende käekägu vastu. Me jagame pigem mis endid nendele heatahtlikusega ja hoolivuse ja armastusega, et me tahame näha, kuidas te elate. Me tahaks teiega lihtsalt sõbraks saada. Armastada teid selle armastusanniga, mis meil on. Kui on midagi, et me saaksime teid kuulata või tees palvetada või olla toeks teile. See toimis seal. Nad on väga kinnine rahvas seal. Kui me esimene aasta käisime, siis üks pere tütar selle nädala aja jooksul ei rääkinud mu ühtegi sõna. Ja järgmine aasta, kui ma läksin, siis hakkas ta muga rääkima. Aga noh, pere isa ja seal perema olid ikka nüüd natuke rohkem avatumad, aga üldiselt on väga kinnised, et nendega kontakti leida, seal pidi olema nagu kannatlikust. Kuidas sai siis nende kontakti? Lihtsalt istusin nendega, küsisin, mida te siin teete või kuidas te siin teete, kuidas te siin elate. No näidake, meid see nii huvitab näha, kuidas te hakkama saate. Te elate telgis, telgist väljaspool on 30-40 kilometrit tühjust, tundra ja te saate siin hakkama. Telgi keskel on lõke, kus siis tehakse süüa, mis hoiab ka sooja. Ja siis nad hakkasid nagu rääkima, no ikka saame hakkama ja siin teeme seda ja nii midi. Ja niimoodi siis need asjad nagu argnesid seal suhetes. Küsisime, et kas linnas ei oleks parem olla või külas. Hämast on see, et ei taha. Nad on nii harjunud olema seal nendes tingimustes, et lapsed küll. Lapsed ütlesid, küll nemad ei taha. Nemad tahaksid ikka nagu rohkem sotsiaalsemad olla või teiste noortega teha ja liikuda. Aga ma arvan, et vanemad tunnevad pigem seda kohustust nagu oma pere eest hoolt kanda ja see on üks ainuke viis, kuidas nad saaksid oma pere ülevalid ongi põtru kasvatada. Nad on terve suve ühes kohas, aga nad talvel lähevad teise kohta ja lapsed lähevad muidugi talvel kooli ja suvel tuled siis lapsed tagasi. Kui me seal käisime või 2 korda, 2 aastal siis käisin, ma nautisin seda aega. Seal muidugi ei olnud ka sellist vaimset survet või vastuseisu, et seal oli nagu olukord hoopis teissugune. Nad ei kummardagi otseselt kedagi. Nendel on traditsioonid, nendel on kombed. Ohverdada mingisugust liha, küll nõnda nimelt oma jumalad. Ma ei oska öelda, kui palju nad seda endale teadvustavad, et see on nagu mingi jumalateenistus või mitte. See on nagu meil inimene käib jõulude ajal kirikus ja paneb küünlaid ja teeb lihtsalt seda komme pärast. Isasi, kui palju usutakse sellesse või teadustatakse sellest, et ma käin kirikus, kelle pärast ma käin. Kas käin jumala pärast seal või käin enda pärast või komme pärast. Pigem ma nägin seda ka nendele komme talitlust. Ütleme, kui põtrasid, nad ära tapsid ja lihaks tegid, siis käis sinna juurde ka oma selline rituaalid ja komme talitus. Nemad, kui põdra ära tapavad, võtavad naha maha, siseorganid välja, veri välja ja hakkavad siis seal samas kohe sööma. Panevad kaussi oma need jupid ja istuvad kaus ümber ja leiba ja soola kõrvale. Aga nendega võtta sellest osa oli küll nagu huvitav kogemus. Ja ma tajusin, et see ei olnud nagu ebajumala ohvriliha söömine. See oli nende selline taval lihtsalt. Iga päeva tõit. Nad ei öelnud, et me ohverdame nüüd oma jumalale, et võtke nüüd sellest osa. Vähemalt ma ei tajunud seda vaimus, et see nii oleks. Ja ma olin nagu selles suhtes tähelepanelik või valvas, et jumal, et kui peaks midagi sugest olema, palun anna mulle teada. Ja no ei tunnud sellist signaal, et ära nüüd seda tee. Aga ometi kui nendega lihasöömisest nagu osa võtta, siis tekis küll üks nagu teatud side või kontakt nendega nagu parem. Võtta ühiselt osa nende toidulauas nagu. Ma huvitav oli olla ja elada nendega, näha nende elu, et saavad hakkama. See oleks nagu 1000 aastat tagasi. Elada telgis, lõke, kõik on selline naturaalne ja saavad hakkama. Tekis ka küsimus, et kuidas jumal nende inimesti nagu jõuda võiks või... Ma nagu ise tajun seda, et minu osa oli jälle teha palveid nende eest seal. Me elasime oma telgist, meil oli oma telg nende telgi kõrval, et õhtuti me paletasime nende eest. Palusime, et jumala ligiolu ja jumala töö võiks siin jätkuda ja ma olin, ütleme, vahetu jumala paletaja seal, nende pärast. Keegi ei paleta nende ees kuskil kaugel teises maa otsas või Eestis siin, aga ma olin nende juures ja paletasin, et tuleks tarkust ja seda oskust nendega suhelda. Ja me mõissime seda, et seal peab esile tulema nagu keegi nende seast, üks liider või keegi saama päästetud, et see ei ole nii, et me paletame, nad võtavad kõik vastu ja siis läheme minema ja siis küll jumal nende eest ise seal hoolitseb. Et seda tööd peaks seal keegi kohalik hakkama vedama. Vaimulikus mõttes me olime need, kes tulid ja võtsid maha neid vaenlased kindlusi, mis võisid olla seal nende ümber ehitatud. Ja see on täiesti piibelik, et meil on olnud meeleval võtta maha vaenlase kindlustuse ja see on nagu nähtamatu töö. Jeesus ütles ka, et me ei saa minna kellegi kotta, kui me ennem just vägimest ei seo ja piibel ütleb, et saatan on rahvaste alistaja ja rahvaste eksitaja ja meil oli nagu suuke vaimulik võitlus seal. Niimoodi, et need inimesed ei pruukinud midagi üldse niimoodi teadagi. Tegime seda palvevõitlust. Pärast me jagasime kirjandust ka nendele. Me ei saa minna ja evangeeliumi kuulutada, kui üks tee ei ole sillutatud. Meie töö oli siis palvetada, maha võtta neid kinnusi, lõhkuda neid müüre, nähtamatud müüre ja minna ära. Ja tuleb keegi teine ja kuulutab enda evangeeliumi ja nad võtavad hops vastu. See ongi see Jumala printsiip, et üks teeb oma töö, teine teeb oma töö, kolmas teeb oma töö ja Jumal paneb need asjad kokku. Et me olimegi nagu nüüd teetegijad ja tuleb kolmas või neljas ja kuulutab evangeeliumi ja pum, suuksed imed ja tunnustajad võivad juhtuda, et aga keegi pidi tegema eeltöö ära. Ja ma arvan, et see on läbi ajaloo olnud kogu aeg niimoodi, et kui on tulnud ärkamised või päästmised, et keegi on kuskil teinud seda palvetööd, seda eeltööd, mida keegi näinud ei olnud. Keegi on palvetanud meie eest, ma tean, et ka keegi on palvetanud minu eest, et mina võiksin vastu võtta see. See ongi see missiooni töö ja see on huvitav. See on huvitav, kui ma teadvustan endale seda, millesse Jumal on mind kutsunud ja millesse on mind juba nagu segatud. Ja see on põnev. See on põnev, et näha seda, teadvustada endale seda tööd. Ma ei pruugi viljasid näha. Võibolla sellest ma ei seda üldse näe. Aga Jumal on öelnud, et ärge koguge endale varandusi siia maa peale, vaid sinna üles taevasse.
Jumem že šerge ilas dečan tutlan, mure mai peleklem. Tėja mai kačalam, tėja mai kačalam, jumem mai tėjam kačalam. Tėjam mai kačalam, jumem mai tėjam kačalam.
Lõppenud saates kohtusime Andre Matetskiga. Saate toimetas Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov. Kuulmiseni nädala pärast. Thank you.
Hõimurahvaste aeg.